Miqësia. Ana i pëlqen shumë libat me ashtoksore. Një ditë, ajo po lexonte fakte të ndryshme në lidhje me pyllin. Unë duhet të shkoj ta shikoj. Ecet, pa një dizë dhe u afrua afër. Doli një krijesë e shumtuar duke thënë me zë astronautët. Ajo, mbasi mbaroi leximin, shkoi tek dhoma e saj dhe dëgjoi një zhurmë shumë acaruese. Ana pa nga dritarja dhe tha me vete, wow! Një UFO ndodhet afër. Hej, njeri, mos na vrit. Kemi ardhur për të parë tokën njerëzore. Në asnjë mënyrë nuk do të bëj keq. Ata të dy u bënë miq.